Середа, 11 травня, у Менску, 7 година, вы слухаете Радио Свобода. У Пражской студии Юрай Бушляков, добрый день. Радио Свобода у живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ интернета-блога, передача «Белый спис свободы» и «Верши на свободу». Гость эфиру – старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Напередодні господарчий суд Менску постановил выселить партию БНФ с офису на проспекте Машерова, 8 у Менску. Партия арендует это помешкание с 92-го года. А починаем, як звичайно, оглядом міжнародних подіяв у студії Стасі Вашкевич.
Доброй ранницы. У Иране распачал працу первый реактор Бушерской атомной электростанции. Про это поведомила российская державная корпорация «Атомстройэкспорт», якая отримала подрад на побудову станции в 95-м годе. Реактор працуя у тестовом режиме. «Атомстройэкспорт», який поводле пляну мая побудовать и Островецкую АЭС у Беларуси, займается побудовой Бушерской АЭС уже 16 годов. У Ливии повстанцы заявили об истотных поспехах у бои за город Мисурата. Поведомляется, что войски Муамара Каддафи, которые облягают город, были вытеснены с шерагу ключевых районов. Одночасово повстанцам удалось врешті захопить город Зарык у 25 километрах на запад от Мисураты. Самолеты НАТО у авторок протягивали бомбовать ливийскую столицу Триполи. Поведомляется, что удары наносились по урадовых будинках, улучшено с резиденцией ливийского лидера Муамара Каддафи. У Сирии от початку массовых народных выступов с потребованиями отставки президента Башара Асада загинули, по водле опошних звесток, 757 цивильных жихаров. Про это поведомил один из сирийских правооборонцев Амар Гураби. Гураби додал, что за опошние два месяца у Сирии были затриманы тысячи людей, каля 9000 человек все еще находятся у турмах. В Украине экс-министра внутренних справ Юрия Луценко перевели у Киевскую больницу худкой допомоги с следшего изолятора, где он находился. Ранее администрация следшего изолятора накировала в Генеральную прокуратуру и у суд запит на дозвол ужить супрадзневоленного сродки для примусового кормления. Ранее Луценко отмовился уживать калярийную сумесь для голодовников и заявил, что будет сопротивляться у тымлику физично супрадь примусового кормления. Докторы оценивают стан здоровья вязня как вельми тяжки. 22 красовика экс-министр обвестил бестерминовую голодовку после того, как суд у Киеве подолжил термин его арешту до 27 травня. Супрадь Луценки ведется следство об злоуживании службовыми полномоцтвами. Под следством находится так само былая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и шерах інших урадовцев яе кабинету. Державное телекоммуникационное ведомство Италия штрафовало службу новинов каналу Рай Уно на 100 тысяч евро за частое згадывание имя премьер-министра Сильвио Берлюскони. Решение было принято после анализа телевизионного эфира на протягу нескольких тыдней перед выборчей агитации. Выборы у национальные органы административного керования мают пройти в Украине 15 и 16 травня. Оппозиция неодноразово критиковала службу новинов Рай Уно и ее головного редактора Аугуста Менцаліні за порушение принципу ровного доступу партии до эфиру. Это был выпуск новинов. Наступный выпуск международных новинов слухайте сегодня о 6 вечера. Нагадаю, нас можно слухать в интернете.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У Ленинском и Заводском судах Менску начинаются процессы над опошними удельниками площади. Еще у трех судах процессы над удельниками подеи 19 снежня протягиваются. Господарчий суд Менску постановил выселить партию БНФ с офису на проспекте Машерова у Менску. Гость эфиру – старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Сегодня у высшейшем господарчем суде отбудутся попередние слухания по позове Министерства информации до нашей Нивы. У Могилеве верники-пятидесятники рыхтуются до обороны своей маемости. Это да и иншие темы на протягу наиближайшей годины. А зараз інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні перемінна облачність, переважно без опадків. Тільки у другій половині дня на північному сході Вітебської області місцями невеликий короткочасовий дощ. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура у Бересті, Вітебську, Могильові і Гомелі 19-21, у городі Мєнську 20-22 градуси. У Ленінським і Заводським судах Мінську сьогодні починаються процеси над апошніми удільниками площі. Подія у 19 снежня, коли тисячі білорусів вийшли на Кастрычніцкий пляц, а затим пляц Незалежності, каб виказати протест супраць фальшування вибору президента. Подробязні з Мінську Олег Груздилович.
У Ленінському суді Мінська почнеться процес над екс-кандидатами на президента Миколаем Статкевичем і Дмитрием Вусом і ще п'ятью удільниками площі. Былим міліціянтам Олександром Класковським, Андреєм Пазняком, Олександром Квіткевичем, Артемом Грибковим і Дмитрием Булановим. Вони обвинувачуються в організації і уділі в масових безпорядках та інших злочинствах. Судіть буде суддя Людмила Грачова. Наперед не потелефонував жонце Миколая Статкевича Марині Адамович. Жінчина сказалася, що вже некілька тижнів тестування йде з перепинками. І гэта, як і налічыць, не выпадкова.
Давно не маліся, што ўжо другі тыдзень, па сутнасці, вялікі гэтыя святы. І да таго ж ён пісаў, што ён перастаў мае атрымліваць перад святамі, што апошні мой ліст ён атрымліваў 24 часа, так што, мабуть, у іх цяпер па графіку ён не павінен атрымліваць маіх лістаў. Ну, спадзяюся, што завтра пабачыцца.
Які апошні звесткі пра яго здароўе?
Ён пісаў у апошнім лісце, што нібыта стабілізаваўся, скажам так, рытм, што якбы больш на сэрца не скардзіцца. Кажу так, што асабліва я веры гэтаму не даю, бо такія рэчы не вырашаюцца за адзін дзень. Я передала ему потребное место, что он человек мощный, он человек тренированный, он протягивает тренироваться, он вот умудряется бегать там по этому дворику. Поэтому я сподіваюся, что все-таки сподіваюся на лепшее.
Дмитрий Вус апошнім часом на телефонные звонки не отказывал. Про Александра Класковского-молодшего были поведомления, что до суду он морально подрихтованный, а больше не покоится не за себе, а за семью. У былого милицианта жонка с тремя малолетними детьми, якія фактично застались без сродков для життя. Дмитрий Буланов, який у вязнице тяжко хварэў, паводле апошніх звестак, пачуваецца лепей. Ва всякім разе турэмныя лекары кажуць, што суд ён вытрымае. 11 траўня ў завадскім судзе пачынаецца працэс над жонкай Саннікава журналісткай Ірынай Халіп, сузаснавальнікам БХД Паўлам Северынцам і кіраўніком штабу Статкевіча Сергеем Марцелевым. Іх абвінавачваюць арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушылі грамадскі парадак. «Я ганаруся дачкой, яна трымаецца годна», сказаў напярэдадні суду бацька Ірыны Халіп, кінадраматург Уладзімір Халіп. Нагадаю, Ірыну Халіп трымаюць пад хатнім арыштам. До Павла Северинца, якого тримають у СІЗА КДБ, гэтак і не допустили святара. Поводлі сваяков, лісти Сергія Марцельва з американки доходять зрідку. Весь процес у заводському суді буде суддя Жанна Брихіна.
Розказував Олег Груздилович. Ще у трьох судах Мінську процеси над удільниками подію 19 снежня протягуються. 266-39-52 по гэтым Мінським номеры мы чакаем ваших телефонаванняў.
Славутай лысай гары памаліўся, каб вся нечысць сышла ад Беларусі. Можа, там пачуе Бог і будзе людзям лягчэй жыць. Сергей Норман, беларускі прапаведнік.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Я вот слушаю вашу передачу о том, что представители европейских государств не пригласили на парад победы. Мол, они поддерживают фашизм и так далее. Опять очередная провокация с целью поссорить Беларусь со остальным миром. Лукашенко просто хочет возвести так называемую стену между Европой и Беларусью и Беларусью и остальным миром. Он просто хочет нас опять прятать за железный занавес, как было когда-то при Советском Союзе. Кто, как не Лукашенко, хвалил Гитлера, считая его экономически сильным политиком, и так далее, не говоря о том, что уничтожил десятки миллионов людей. Наш президент все более и более неадекватно ведет себя. Ну а что с валютой? Понятно, вся валюта, как говорят люди, вся валюта уходит в Венесуэлу, в Уго Чавес за оплату нефти и в Россию за оплату нефти и газа.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Господарчий суд Мінську постановив напередодні виселить партію БНФ, громадське об'єднання БНФ «Одродження», а так само їх Мінську городську і обласну структури з офісу на проспекті Машерова, 8 у Мінську. Партия арандуе гэтае памяшканне з 1992 году. Про ситуацию вокруг офису партии БНФ мы погутарим с старшинем партии Алексеем Янукевичем, и он с нами на связи в Минску. Алексею, добрый день.
Добрый день.
Что означает учерашняя постанова господарчего суду Минску? Ти спыняя я на судовые правовые заходы партии, скированные на то, как усёж отстоять офис?
Нет, это решение не является уже окончатковым. Мы будем тягом 15 дней, как маем на это цалком законное право, подавать апелляцию на это решение. В том случае, когда наша апелляция будет незадоволенная, будем протягивать, подавать у высшей инстанции ответные скарги. Я думаю, что весь шлях юридичный, который предупрежден законом, мы настроены пройти до самой опошней инстанции.
Формально на выселении структур партии БНФ настоивая же советского району. Ти на гэты момант вычерпаны усе магчымасці дамовіцца з рамонтна-эксплуатацыйным аб'яднаннем?
Ну, на жаль, выглядае так, што сапраўды жрэва не настроена на нейкія перамовы і на нейкія дамовы. И той факт, что яны фактически по уже ходе процесса поменяли основную причину, чему яны не хочут надалей сдавать нам аренду в это помешкание, коли спочатку это были некие финансовые претензии, нібито не своечасово мы платили. Зараз яны уже кажут, что просто помешкание потребное им самим. Ну, для нас это является свидетельством того, что яны настроены абсолютно однозначно не сдавать нам далее помешкания. Ну и мы думаем, что такие решения, безусловно, не могут приниматься в Беларуси на уровне жрея.
3 травня 100 дзеячоў навукі, культуры, мастацтва, праваабаронцаў, журналістаў падпісалі зварот да грамадскасці, да старшыні Менгарвыканкаму Мікалая Ладуцькі і да выканаўцы абавязкаў начальніка жрэя савецкага району Алега Самуйліка з заклікам абараніць офіс партыі БНФ. Ці была хоць якая рэакцыя на гэты зварот з боку прадстаўнікоў дзяржаўных структураў?
Ну, на гэты момант пра хоць якую рэакцыю на такі зварот нам абсалютна невядома, як з боку Менгарвыканкама, так і з боку ЖРЭО. То есть, на жаль, гэтыя прадстаўнікі дзяржавы, ну, прынамсі да гэтага моманту, цалкам паводзяць сябе ў рэчышчы ўсёй дзяржаўнай машыне, якая і ў апошнія гады, і асабліва ў апошнія некалькі месяцаў, імкнецца папросту не заўважаць все те процессы, которые отбываются в громадстве, которые не вписываются в некую вырешенную ими схему.
С нами на связи старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Алексею, ти готовые партийцы баранить офис, не глядячи на судовые решения?
Так, безумовно, готовые. Как мы уже подкресливали от самого початку, что, безумовно, не будет никакого гвалтовного супротиву, однако таки не гвалтовный супротив про дежурство и про то, что мы самые не будем покидать офис, будем находиться у им до опошной машины филины. Такие настрои есть, и мы этой планы не меняем, и так и будем протягивать эту линию этой линии прикрепляются.
А как на сегодняшний день выглядает функционирование офису партии? Ти весь день, как ти весь час, как у день, так и у ночи там застаются партийцы?
Нет, на сегодняшний момент функционирование офиса партии выглядает абсолютно у той час, дневный час, працоўны час, таким же самым чином, как это было апошнія 19 годов. Отбываются импрезы, отчиненные двери, приходят люди, могут там найти незалежную прессу, ты ж безумовно и нашу Ниву, и народную волю, какие зараз власть собираются так само закрывать. То есть в этом плане функционирование офису протягивается, и оно будет протягиваться до опошней хвилины, покуль мы там будем находиться.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, Алексею дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякуй вялікі вам за ўвагу да гэтай тэмы. Это важна.
У Менску 7:15. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску ў судах партызанскага, маскоўскага і фрунзенскага раёнаў працягнуцца тры судовыя працэсы па справе аб падзеях 19 снежня. Таксама сёння ў судах заводскага і ленінскага раёна ў Менску адкрыюцца два новыя судовыя працэсы над чарговымі ўдзельнікамі плошчы. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць крэдытную дапамогу Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на суму 14 мільярдаў расійскіх рублёў, што складае прыблізна паўмільярда даляраў. Беларусь прасіла ў антыкрызісным фондзе 2 мільярды даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, што акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады ЗША, усклалі ў аўторак кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Сваю адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання гадавіны Перамогі амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ, грамадскае аб'яднанне БНФ адраджэння, а таксама іх менскую, гарадскую і абласную структуры з офісу на праспекце Машэрава 8 у Менску. Партыя арэндавала гэтае памяшканне з 92 году. З пазовам аб высяленні структур партыі БНФ выступіла ЖРЭ савецкага раёну Менску. У судзе яго прадстаўніца патлумачыла нежаданне працягваць арэнду офісу неабходнасцю яго далейшага выкарыстання для ўласных патрэбаў. Офіс ідэальна падыходзіць для размяшчэння нашых уласных службаў, сказала яна.
У працяг інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння зменлівая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў другой палове дня на паўночным усходзе Віцебскай вобласці месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ў Берасці, Віцебску, Магілёве і Гомелі 19-21, у горадні Менску 20-22 градусы. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе адбудуцца папярэднія слуханні па пазове Міністэрства інфармацыі да нашай Нівы. 25 красавіка Міністэрства інфармацыі падало пазовы ў вышэйшы гаспадарчы суд аб спыненні выпуску газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Далей Гіна Студзінская.
Міністэрства інфармацыі тлумачыць, што рашэнне аб спыненні нашай Нівы і народнай волі прынятае ў адпаведнасці з артыкулам 51 Закона Беларусі аб сродках масавай інфармацыі. У сувязі з вынясеннем рэдакцыям на працягу году двух і больш пісьмовых папярэджанняў. Папярэджанні незалежным газетам выносіліся за артыкулы аб выбуху ў Менскім метро 11 красавіка і за матэрыялы аб падзеях 19 снежня 2010 году. Рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко распавёў, что редакция подрыхтовалась до суду и мая намер змагаться за свое выдание.
Самый основный наш аргумент такий. У нас еще не оспрешенное третье попереджение, якое, власне, и стало катализатором этой справы об закрытии газеты, инициированной Министерством информации. И мы будем просить суд почекать, покуль оно будет оспрешенное. Тем более, что судовое посежение по третьему попереджению уже призначенное на 18 мая. По формальных, на мою думку, по абсолютно формальных порушениях и дочепках спробуют закрыть одну из опошних незалежных газет у Беларуси. Тому натурально, что мы будем отстоивать свои позиции любыми продуктивными для этого способами.
Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец выказал сумнев, что это решение Министерства информации. Вот его аргументы.
Это на урате тиск Мининфарма. Наша Нива и народная воля наприконце 2008 года были вернуты у системы державного распаўсюду, причем инициатором этого стала адміністрацыя прэзідэнта. Я думаю, што зараз мы бачым нешта тое самае, і наўрад ці гэтае рашэнне аб тым, каб тыя самыя два выданні сёння спрабаваць ліквідаваць, прымала Міністэрства інфармацыі. Я лічу, што гэта такі паказальны крок, які безумоўна звязаны з падзеямі 19 снежня, які безумоўна звязаны з развіццём палітычных узаемаадносінаў Беларусі з Еўразвязам. Гэта крок, які, на жаль, штурховує нашу тему.
Тиждень тому на відкритті 15-ї Мінської міжнародної вистави СМІ у Білорусі пройшов флешмоб супроти закриття недержавних газет «Наша Ніва» і «Народна воля». Журналісти оточили чиновників Мінінфарму, у приватності міністра Олега Пролясковського і його намісницю Лілію Ананіч, тримаючи особники газет. Високі чиновники відмовилися коментувати ситуацію вокруг незалежних виданнів. Попередні слухання у Вищому господарчому суді по позову до «Народної волі» призначені на 13 травня.
З Мінську Гіна Студінська.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
У Мінську 7.20. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода.
Бліц-аналіз свободи.
Александр Лукашенко заявив, что переглядеть працу Рады развития предпринимательства в Беларуси. Треба, каб была зворотная сувязь с предпринимательской супольностью, заявил Лукашенко. Те означает это, что керавництво Беларуси готовое звертать большую вагу на меркаванне представников бизнесу. Что зроблено Украине для реализации директивы об либерализации экономики? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова адказвае юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін.
Александр Лукашенко знову, і, здається, вже не перший раз заговорив про те, що треба більше слухати предпринимальників, їхні пропонови об удосконаленні законодавства і податкової системи. Предпринимальники повинні виказувати альтернативну чиновницьку пункт гледжання по питаннях розвитку предпринимальства, заявив керівник держави. На вашу думку, наскільки ці заяви можуть бути ожиточені на практиці? Чи лічите ви, що це справді свідчить, что Александр Лукашенко готовы больше слухать предпринимальников, и чему попередние такие заявы все-таки не были уведены в житё?
Широ кажучи, я лечу, что это некие слова от шаю, потому что стан у экономики зараз вельми и вельми кепский, и спадару Лукашенко треба шукать некий выход из этого становишься. Вот он кидается до всех, он кидается до предпринимальников. Ну, на самом деле это добро. А лишь кто виноват в том, что этот совет был такий, какой он был, так это сам господар Лукашенко. Там было шмат людей неадукованных, недосвеченных. Шмат людей, которые привыкли працевать только под дахом державы, и этим советом они корыстались только для того, чтобы иметь некие выходы на чиновенство и чтобы решать свои некие пытания. Потому что это неэффективный орган был. Там не было тих ініціативних людей, які з'являються предпринимальниками, їх у Україні увогалі не шмат.
Коли ставить питання більше рейд, то напередні Нового года Олександр Лукашенко підписав знакомітую директиву, якою розписав план по лібералізації економічного життя країни. Уже пройшло фактично 5 місяців після її прийняття. Чи можна сказати, що в Україні зроблені хоч ніякі кроки по оживленню той же самої директиви?
Сыро кажут, что это зроблены, а лишь это кроки такие невеличкие, и они вокруг одной кропки цены отпустили, например, трошки бухгалтеру спростили. А лишь это такие локальные поспехи, что казать об некой системной либерализации, на жаль, покуль нельзя.
Так само Александр Лукашенко заявил, что керавництву предприемства и организации треба представить большие правы для керования процессами у працовном коллективе. На вашу думку, накольки эта заява будет отповедать неким реальным деяниям улады в этом накерунку?
Коли говорка идет о приватных предприемствах, ну так там в уголе державе нема шагу робить. Коли говорка идет об державных предприемствах, ну держава повинна не контролювати свою власність. Нужно глядіти, які повноцтва будуть дадені. Коли це будуть повноцтва прийняти рішення об випуску чи спиненні випуску ніякої продукції, початку творчості чи її скорочення, то це буде одно, це буде добре. А коли це будуть повноцтва об продажу власності, ну так це буде давати ніякі підстави для корупції, тут глядіть треба. Увагу, на мою думку, держава повинна зараз заходити з економіки, там повинен быть приватный капитал, тады ўжо ў прыватны ўласнік сам будзе вырашаць все гэтыя пытанні.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутарыў з юрыстам Сергеем Балыкіным.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекту «Белы спіс свабоды» мы слухаем песні гурта «Крама». 9 траўня ўся прагрэсіўная частка чалавецтва не толькі адзначала дзень перамогі. У гэты дзень у 1962 годзе нарадзіўся Дэвід Гэхан, ці Дэвід Ган, як каму больш падабаецца. Фронтмен гурта Depeche Mode, які каласальным чынам паўплываў у 80-х, 90-х, а зрэшты ўплывае і па сёння на сусветныя музычныя тэндэнцыі. Якраз у Беларусі у Depeche Mode адзін з самых моцных фэн-клубаў, хоць тут брытанская каманда яшчэ ніколі не грала. У 2003 годзе ў Беларусі выйшаў афіцыйны трыбют «Персонал Depeche», дзе вядучыя айчыннай каманды пераспявалі песні Гэхана на свой лад. Так сталася, што гурту «Крама» было аддадзена ў ім надзвычайнае месца. Іх кавер на «Enjoy the Silence» быў выдадзены асобным дыскам разам з шэрагам рэміксаў на яе. У Ігара Варашкевіча і кампаніі атрымалася захаваць атмасферу ўласцівую дэпешмодаўскім хітам, да яшчэ дадаць уласнага беларускага блюзрокавага каляриту. Слухаем.
Words like violent, break the silence. Come crashing in into my little world. Pencil to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I wanted, all I needed is here in my heart. Words are very unnecessary. They can only do harm. Spoken to be broken, feeling sentence was a trivial pleasures remain, sort of the pain was a mini glass and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Was a very unnecessary. Can only to harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Was a very unnecessary thing.
палова 8. У Беларусі у сераду 11 траўня вы слухаеце Радыё Свабода. У праскай студыі Юрась Бушлякоў яшчэ раз добры дзень. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У Ленінскім і Заводскім судах Менску пачынаюцца працэсы над апошнімі ўдзельнікамі плошчы. Яшчэ ў трох судах працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня працягваюцца. Гаспадарчы суд Менску пастанавіў выселіць партыю БНФ з офісу на праспекце Машэрава ў Менску. Госць эфіру – старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У Магілёве вернікі-пяцідзясятнікі рыхтуюцца да абароны сваёй маёмасці. Так само у нас интернет, а блога – передача «Верши на свободу». А зараз огляд белорусских подеев для микрофона Стаси Вашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння ў Менску ў судах партызанскага, маскоўскага і фрунзенскага раёнаў працягнуцца тры судовыя працэсы па справе аб падзеях 19 снежня. Таксама сёння ў судах Заводскага і Ленінскага раёна ў Менску адкрыюцца два новыя судовыя працэсы над чарговымі ўдзельнікамі плошчы. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць крэдытную дапамогу Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на суму 14 мільярдаў расійскіх рублёў, што складае прыблізна паўмільярда даляраў. Беларусь прасіла ў антыкрызісным фондзе 2 мільярды даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, што акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады ЗША, усклалі ў аўторак кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Сваю адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання гадавіны Перамогі амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ, грамадскае аб'яднанне БНФ адраджэння, а таксама іх менскую, гарадскую і абласную структуры з офісу на праспекце Машэрава 8 у Менску. Партыя арэндавала гэтае памяшканне з 92 году. З пазовам аб высяленні структур партыі БНФ выступіла ЖРЭ савецкага раёну Менску. У судзе яго прадстаўніца патлумачыла нежаданне працягваць арэнду офісу неабходнасцю яго далейшага выкарыстання для ўласных патрэбаў. Офіс ідэальна падыходзіць для размяшчэння нашых уласных службаў, сказала яна.
А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі зменлівая воблачнасць пераважна без ападкаў, толькі ў другой палове дня на паўночным усходзе Віцебскай вобласці месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Берасці, Віцебску, Магілёве і Гомелі 19-21, у горадні Менску 20-22 градусы. У Ленінскім і Заводскім судах Менску сёння пачынаюцца працэсы над апошнімі ўдзельнікамі плошчы. Падзея ў 19 снежня, калі тысячы беларусаў выйшлі на Кастрычніцкі пляц, а затым пляц Незалежнасці, каб выказаць пратэст супраць фальшавання выбараў прэзідэнта. Падрабязні з Менску Алег Груздзіловіч.
У Ленінскім судзе Менска пачнецца працэс над экс-кандыдатамі на прэзідэнта Мікалаем Статкевічам і Дзмітрым Вусам і яшчэ пяццю ўдзельнікамі плошчы. Былым міліцыянтам Александрам Класкоўскім, Андрэем Пазняком, Александрам Квіткевічам, Артёмам Грыбковым і Дзмітрым Булановым. Яны абвінавачваюць арганізацыі ўдзелу ў масавых беспарадках ды іншых злачынствах. Судзіць будзе суддзя Людміла Грачова. Наперад не патэлефанаваў жонцы Мікалая Статкевіча Марыня Дамовіч. Жанчына сказілася, што ўжо некалькі тыдняў тэставанне ідзе з перапынкамі, і гэта, як яна лічыць, не выпадкова.
Даўно не маліся, што ўжо другі тыдзень, па сутнасці, вялікія гэтыя святы. І да таго ж ён пісаў, што ён перастаў мае атрымліваць перад святамі, што апошні мой ліст ён атрымліваў 24 часа, так што, мабыць, у іх цяпер па графіку ён не павінен атрымліваць маіх лістаў. Ну, спадзяюся, што заўтра пабачымся.
Якія апошнія звесткі пра яго здароўе?
Ён пісаў апошнім лісце, што нібыта стабілізаваўся, скажам так, рытм, што як бы больш на сэрца не скарбіцца. Кажу так, што асабліва я веры гэтаму не даю, бо такія рэчы не вырашаюцца за адзін дзень. Я перадала яму патрэбнае лісце, што такі ён чалавек моцны, ён чалавек трэніраваны, ён працягвае трэніравацца, нават умудраецца бегаць там па гэтым дворыку. Таму я спадзяюся, што ўсё ж такі спадзяюся на лепшае.
Дмітрый Вус апошнім часам на тэлефонныя званкі не адказваў. Пра Александра Класкоўскага малодшага былі паведамленні, што да суду ён маральна падрыхтаваны, а больш непакоіцца не за сябе, а за сям'ю. У былога міліцыянта жонка з трыма малалетнімі дзецьмі, якія фактычна засталіся без сродкаў для жыцця. Дмітрый Буланаў, які ў вязніцы цяжка хварэў, паводле апошніх звестак, пачуваецца лепей. Ва всякім разе турэмныя лекары кажуць, што суд ён вытрымае. 11 траўня ў завадскім судзе пачынаецца працэс над жонкай Саннікава журналісткай Ірынай Халіб, сузаснавальнікам БХД Павлом Северынцам і кіраўніком штабу Статкевіча Сергеем Марцелевым. Іх абвінавачваюць арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушылі грамадскі парадак. «Я ганаруся дачкой, яна трымаецца годна», сказаў напярэдадні суду бацька Ірыны Халіб, кінадраматург Уладзімір Халіб. Нагадаю, Ірыну Халіб трымаюць пад хатнім арыштам. Да Павла Северынца, якого трымаюць у СІЗА КДБ, гэтак і не дапусцілі святара. Паводле сваякоў, лісты Сергея Марцелева з амерыканкі даходзяць зрэдку. Весці працэс у завадскім судзе будзе суддзя Жанна Брыхіна.
А напередодні у Мінську протягувалися суди над былими кандидатами у президенти Владимиром Некляєвим, Віталієм Римашевським, Андрієм Санніковим, чальцями їх виборчих штабов і іншими удільниками акції протесту 19 снежня. Суди коментують політики і правооборонці. Для мікрофона Олесь Дашчинський.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч мяркуе, што выканаўчая ўлада, прокуроры і суддзі выконваюць загад аднаго чалавека, кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Адносна судоў над былымі кандыдатамі і іх паплечнікамі, спадар Шушкевіч сказаў:
«Это просто здзек, это адсутнасць якой-небудзь сутнасці злачынства. Это палітычная акцыя, это працяг фальсификации выборов и нагнание страху на громадство и помста тем, кто выиграл выборы».
Правоборонцу Владимир Лапкович лечит, что это политические процессы, тому юридичные моменты на их не уплывают. Он меркуя, что покарание предвызначенное и будут такими же жорсткими, как и догетуль.
Ці процеси показані, тому що вони виконують для влади виключно політичну мету продемонструвати те, що вони, не глядячи ні на які заклики, протягують на керунок на репресії, і продемонструвати тяжкими присудами, які вже були, які можна прогнозувати у будущині, як сигнал тим, хто ще залишається і займається активною діяльністю, на те, що абсолютно при любой нагоді, навіть при відсутності бачного обвинувачення, люди можуть бути осуджені. Розклалася певна практика, яка сьогодні реалізовується, що відбувається просто процесуальна процедура з визначеним виніком.
Один з посудних керівник штабу Владимира Некляєва Андрій Дмитрій означає, що нема вже того ажіотажу, який був у перші дні процесу. У залі навіть були вольні місця, бо одночасово йдуть суди над іншими удільниками площі. Спадар Дмитрій означає, що Некляєв вельми добре тримається.
Таке відчування, що його президентська гонка не завершилася, вельми вдалий виступ. Це була менавіта політична речі, не речі судове. І вона ще раз підкреслила політичний характер усього процесу. Сьогодні відповідав на питання, він так само вельми добре тримався, він попросив, щоб додали до матеріалу справи документи, які підтверджують фальсифікації виборів. У нас було повне право вийти на площу і виказати своє міркування.
Були кандидат у президенти Віталій Римашевський каже, що процес сумний і йому наївно докучило.
Сьогодні вже стали викликати свідок, які були по графіку на 16-те призначене, ось з боку оборони. Можна міркувати, що максимально приспішується скінчення цього процесу, і він скінчиться хоче. Білоруські влади хочуть хоче скінчити. Це особливі процеси, коли почається некий гандаль і Європейський Союз.
Думка былого кандидата у президенти Віталія Римашевського.
Портрет на фоні кратов. Обвінавачаныя і асуджаныя за плошчу, вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
У Мінску 7:39. Зараз і знову слово нашим слухачам.
Клас присмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
всегда придерживалась мнения, что крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк? Господа, вас кормит этот народ. Вы хорошо благоустроились и живете почти в раю. Может, мы услышим от вас что-нибудь внятное?
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены. И неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены. А в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть за чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь. А получается все наоборот. А город готов с селянина содрать 3 шкуры. Так пусть корреспонденты поговорят с селянами в глубинке, а не в радиусе городского кольца.
Наш минский номер 266-39-52. Господарший суд Менску постановил выселить партию БНФ, громадское объединение БНФ «Одраджение», а так само их Менскую городскую и областную структуры с офису на проспекте Машерова, 8 у Менску. Партия арендует это помешкание с 1992 года. Про ситуацию вокруг офису партии БНФ на початку этой годины мы гутарили с старшинем партии Алексеем Янукевичем. И найперш я спытался у Алексея Янукевича, что означает учорашняя постанова господарчего суду Менску, тиспыняя яна судовые правовые заходы партии, скированные на то, как усё ж отстоять офис.
Нет, это решение не является уже окончатковым. Мы будем тягом 15 дней, як маем на гэта цалкам законнае права, падаваць апеляцыю на гэтае рашэнне. У тым выпадку, калі наша апеляцыя будзе незадаволеная, будзем працягваць, падаваць у вышэйшыя інстанцыі адпаведныя скаргі. Я думаю, што весь шлях юрыдычны, які прадугледжаны законам, мы настроены пайсці да самой опошней инстанции.
Формально на выселении структур партии БНФ настоивая жрея советского району. Ці на гэты момант вычерпаны усе магчымасці дамовіцца з рамонтна-эксплуатацыйным аб'яднаннем?
На жаль, выглядае так, што сапраўды жрэва не настроена на нейкія перамовы і на нейкія дамовы. І той факт, што яны фактычна па ўжо хадзе працэса памянялі асноўную прычыну, чаму яны не хочуць надалей здаваць нам у арэнду гэтае памяшканне. Калі спачатку гэта былі нейкія фінансавыя прэтэнзіі, нібыта не своечасова мы плацілі, зараз яны ўжо кажуць, што проста памяшканне патрэбнае ім самім. Ну, для нас гэта з'яўляецца сведчаннем таго, што яны настроены абсалютна адназначна не здаваць нам далей памяшканне. Ну і мы думаем, што такія рашэнні, безумоўна, не могуць прымацца ў Беларусі на ўзроўні жрэа.
3 траўня 100 дзеячоў навукі, культуры, мастацтва, праваабаронцаў, журналістаў подписали зварот да грамадскасці, да старшыні Менгарвыканкаму Мікалая Ладуцькі і да выканаўцы абавязкаў начальніка жрэя савецкага району Алега Самуйліка з заклікам абараніць офіс партыі БНФ. Ці была хоць якая рэакцыя на гэты зварот з боку прадстаўнікоў дзяржаўных структураў?
На гэты момант пра хоць якую рэакцыю на такі зварот нам абсалютна невядома. Як з боку Менгарвыканкама, так і з боку жрэва. Тобто, на жаль, гэтыя прадстаўнікі дзяржавы, ну, прынамсі да гэтага моманту, цалкам паводзяць сябе ў рэчышчы ўсёй дзяржаўнай машыны, якая і ў апошнія гады, і асабліва апошнія некалькі месяцаў, імкнецца папросту не заўважаць все тыя працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве, якія не ўпісваюцца ў нейкую вырашаную імі схему.
З нами на сувязі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексею, ці гатовыя партыйцы бараніць офіс, нягледзячы на судовыя рашэнні?
Так, безумоўна, гатовыя. Як мы ўжо падкрэслівалі ад самага пачатку, што, безумоўна, не будзе нейкага гвалтоўнага супраціву, аднак такі негвалтоўны супраціў праз тыя ж дзяжурствы, праз тое, што мы
самые не будем покидать офис, будем находиться у ним до опошней машины Филины. Такие настрои есть, и мы эти планы не меняем. Мы так и будем протягивать этой линии прикрепления.
А як на сьогоднішній день виглядає функціонування офісу партії? Чи увесь день як? Чи увесь час, як у день, так і вночі там залишаються партійці?
На сьогоднішній момент функціонування офісу партії виглядає абсолютно у той час таким же самим чином, як це було останні 19 років. Відбуваються імпрези, відчинені двері, приходять люди, можуть там знайти незалежну пресу. Ти ж, безумовно, і нашу ніву, і народну волю, які зараз влади збираються так само закривати. Тобто у цьому плані функціонування офісу протягується, і воно буде протягуватися до останньої хвилини, покуль ми там будемо знаходитися.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. У нас черговий огляд білоруських подій. Стась Івашкевич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску ў судах партызанскага, маскоўскага і фрунзенскага раёнаў працягнуцца тры судовыя працэсы па справе аб падзеях 19 снежня. Таксама сёння ў судах Заводскага і Ленінскага раёна ў Менску адкрыюцца два новыя судовыя працэсы над чарговымі ўдзельнікамі плошчы. Урад Росіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць крэдытную дапамогу Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на суму 14 мільярдаў расійскіх рублёў, што складае прыблізна паўмільярда даляраў. Беларусь прасіла ў антыкрызісным фондзе 2 мільярды даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, што акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады ЗША, усклалі ў аўторак кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Сваю адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання гадавіны Перамогі амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ, грамадскае аб'яднанне БНФ адраджэння, а таксама іх менскую, гарадскую і абласную структуры з офісу на праспекце Машэрава 8 у Менску. Партыя арэндавала гэтае памяшканне з 92 году. З пазовам аб высяленні структур партыі БНФ выступіла ЖРЭ савецкага раёну Менску. У судзе яго прадстаўніца патлумачыла нежаданне працягваць арэнду офісу неабходнасцю яго далейшага выкарыстання для ўласных патрэбаў. Офіс ідэальна падыходзіць для размещения наших уластных службов, сказала она.
Стасий Вашкевич с оглядом белорусских подеев, а зараз информация про надворье. У Беларуси сегодня изменливая облачность, первоважно без опадков, только у другой половины дня на полночном усходе Витебской области местами невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночный 3,8 метров за секунду. Температура у Берасти, Витебску, Могилеве и Гомеле 19-21, у городе Неменску 20-22 градусы. Сегодня у Могилеве коммунальные службы собираются снести огороджу перед молитовным домом верников христиан веры евангельской. Поводле уладов огороджа заминая по будове шматповерхового дому, и администрация Кастрычницкого района постановила ее знести. З Могилева Андрей Белогубов.
Гэта будзе ўжо другая спроба гвалтоўнага разбурэння агароджы. Першая адбылася паўгода таму. Тады вернікі здолелі абараніць плот. Сёння, о 9 гадзіне раніцы, камунальная тэхніка зноў з'явіцца ля дома на вуліцы Мяшчанскія палосы 21. У лісце з раённай адміністрацыі гаспадарам прапанавана самім разбурыць агароджу, у адваротным выпадку гэта зробяць камунальнікі. Гаворыць Віталь Радчанка, гаспадар дома.
Мы ж 20 лет занимаем эту территорию. Я і с юристами говорил, с адвокатами, у меня технический паспорт на руках. У меня законное. Все. И они ж хотят построить дом от моего крыльца метр. Президент, как местная власть, говорят, принял свою позицию. Построить многоэтажки и закрыть вот этот частный сектор.
Минулым разом с коммунальниками бурить цагляный добротный плот приехали представники районной администрации и милиции. Поводле чиновников господары коттеджа захопили лишние 20 соток земли. На гэтую дзялянку яны не маюць дакументаў. Бараніць агароджу і упарадкаваную тэрыторыю збіраюцца не толькі гаспадары дома, але вернікі і суседзі.
Во вообще собираются все жители этого района прийти. Много не получится, потому что в рабочее время. Но кто сможет, все стараются прийти. Решения суда никакого не было. Это все самовольное желание. Их просто надумались и решили.
Зазначає господиня дома Тетяна Радченко. Як каже господарня Радченко, сусіді так само супраць будівництва шматповерховок перед їх домами.
Это ж торфяное болото там было. Всю осушку эту нарушили этими домами. Сейчас вот в данный момент все коттеджи стоят в воде. У нас подвал полный воды, многоэтаж. Больше эту воду давит, и она выше поднимается у нас в домах. Они сказали, нет гарантии, что вам будет полностью свобода от воды, потому что вы находитесь между озером и рекой. То есть гарантии они не дают, а дома строят.
На початку 90-х годов поле, якое городский зеленхаз засяваў каласавымі культурамі, аддалі пад забудову катэджаў. За два дзясяткі гадоў яго забудавалі. Цяпер ад вуліцы Габраўскай сцяной адгароджваюць шматпавярховымі дамамі, бо тут тлумачаць чыноўнікі праведзеныя камунікацыі, а гэта значна падтанняе іх будаўніцтва.
З Магілёва Андрэй Белагубаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду. Нам піша Александр Павлович з Гораднім. Сённяшняя беларуская мадэль не вынаходства Лукашэнкі. Гэта ўсяго толькі не найлепшая копія былой савецкай сістэмы, а таму і лёс яе нападкае той жа. Думаю, што чакаць ужо нядоўга. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў сёння ў вечаровым эфіры, а зараз на чарзе інтэрнэт-аблога. З аглядам абмеркаванняў у сеціве Юлія Марчанка.
У Мінску аднавіліся крымінальныя працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. У Фрунзенскім судзе адбываецца разгляд справы былых кандыдату на прэзідэнта Владзіміра Някляева Віталя Рымашэўскага, сяброў штабу Някляева Андрэя Дмітрыева, Александра Фядута і Сергія Вазняка, а таксама давераная асоба Рымашэўскага Насты Палажанкі. На сайце нашай Нівы карыстальнік пад нікам «З чаго пачынаецца радзіма» каментуе прызнанне сведкі супрацоўніка ДАІ Ігнаціва наконт таго, якім чынам ён выявіў, што людзі ў чорным, якія напалі на Владзіміра Някляева, гэта супрацоўнікі міліцыі. Даішнік зразумеў гэта па іх камандах і дзеяннях. То бок вось тыя прыкметы, па якіх можна адразу пазнаць людзей з беларускіх праваахоўных органаў. Лаянка, сварка, збіццё невінаватых людзей з прымяненнем спецсродкаў. Пытанне, чым яны адрозніваюцца ад бандытаў, задайце пракурору, але ён канстытуцыі не чытае, рэагуе чытач сайта нашай Нівы. Разгляд крымінальнай справы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама Ільі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка ў партызанскім судзе Мінску разглядае суддзя Наталля Чацвертакова. Той факт, што на сённяшняе паседжанне суду яна не дапусціла маці і дзядзьку Фёдара Мірзаянава, абурыў інтэрнэт-грамадскасць. Ну што, як можна маці падсуднага не пусціць у залю пасяджэння? Яе выдалілі толькі з аднаго пасяджэння, але не з усяго працэсу. Працэс адкрыты, суддзя не мае права перашкаджаць прысутнасці блізкіх сваякоў падсудных. Скаргамі закідаць Мін'юст, абураецца наведнік сайта «Хартай 97» пад нікам «Суседзі». А на сайце нашай Нівы каментатарка Міхаліна адгукаецца на слова падтрымкі, выказанай Людмілай Мірзаянавай свайму сыну. Такіх людзей, як спадарня Мірзаянава, трэба берагчы і падтрымліваць. Яны даюць сілу сваім сынам, што зменіць Беларусь запалоханага калгасу ў еўрапейскую краіну. Паклон вам, сапраўдная маці. Інтэрнэтчык пад нікам «Земляніка Бай» на сайце «Харт97» нагул лічыць. Ну, вядома, каб непасрэдныя сведкі, якія былі побачы, сапраўды бачылі ўсё на ўласныя вочы, давалі паказанні, гэта абсалютна не патрэбна для таго, каб вынесці прысуд. Бо чым дастаткова спецназаўцу, якія нікога не пазнаюць, нічога не бачылі, толькі ці то спатыкнуўшыся, ці то занадта неўмела варочаючы ўласнай палкай, недзе там ударыліся. Ніхто ўжо не чакае ад гэтых суддзяў не толькі правасуддзя, але элементарнай чалавечнасці. На юрфаку павінны павесіць дошку ганьбы. Іх саромеецца юрфак, іх саромеецца прафесары, якія іх вучылі, іх саромеецца студэнты, якіх у альма-матер вучаць паважаць права, а ў беларускай практыцы яны бачаць, як права нічога не значыць для тых, хто павінен сачыць за яго выкананнем. Яшчэ яшчэ адна адметная падзея дня, якая не пакінула беларускіх інтэрнэт-шкоў абыякавымі, высяленне грамадскага аб'яднання БНФ адраджэнне, рашэнне пра якое прыняўся гаспадарчы суд горада Менска. Карыстальнік інтэрнэту пад нікам БРСМавец на гэта прапануе. А арандаваць памяшканне ў прыватным бізнес-цэнтры што забараняе? Інфантыльнае чапляне за памяшканне, што так не выкупілі? Узгадваецца прымаўка. Не месца ўпрыгожвае чалавека, а чалавек месца. Дык чаму ж тады БНФ не можа знайсці сабе новае месца і пафарбаваць яго ўласнай прысутнасцю?
Інтэрнэт-аблогу падрыхтавала Юлія Марчанка.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
С новыми вершами на свободу знаёмить Валентина Аксак.
Вельми мало вершов у вашей рубрицы «Верши на свободу». Вам потребно змянить на другую назву. Например, вершеванные и не вельми радки на свободу. Тогда это будет более справедливо, а то вельми ж богато поэтов. Вось такую крытычную рэпліку на нашу перадачу даслаў Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Шаноўны спадар Гайдукевіч, адказваем вам вершам нашай сталай слухачкі Святланы. Чытаю ейны твор. Вершы льюцца, як тая вадзіца, і цурчэннем поўніцца свет. Ручая, што збірае, збірае па кроплі волю, каб не знікла яна ўшчэнт. Ганаруся тым, што знайшліся словы мовы, бацькоўскі наказ, не губляць беларусаў здольнасць думаць на мове і размаўляць. Зразумела яшчэ я цвёрда, што другое мелі б жыццё, каб чынавенства орда гаварыла на мове бацькоў. Напісала нам сталая слухачка Святлана. Вось дзеля абуджэння падобных высноваў і пачуццяў і задуманая наша перадача. І выглядае, што яна дасягае сваёй мэты. Інакш не завітаў бы днямі ў студыю адзін з найстарэйшых нашых слухачоў Мікола Лавіцкі. Да свайго верша на свабоду ён пажадаў зрабіць празаічны ўступ.
Мы свабодна любуемся хараством прыроды, радуемся ўласнай працай, бязмежным кахання, сямейнымі адносінамі, але трэба не забываць, што сцены гэтай свабоды маюць межы нашай краіны і ў любы момант могуць звузіцца для цябе да сцен турэмнай камеры. І тады твая душа не адчуе крыла ўжо ў рука і не ўзрадуецца спеву салаўя выпадкова пачутага праз закратаванае вакно. Для мяне свабода – песня жаўрука, на маёй бярозе посвісты шпака, баразною крочыць, весці ў полі плуг. Для мяне свабода лотаць краскі луг, ад вячоркам слухаць, як дзесь у гаі услаўляюць край мой спевам салаўі, бел чырвона белы мроіцца мне сцяг. І гаворка міла простых рабацях, дарагія сэрцу, род мой і сям'я, без чаго свабоду не ўяўляю я.
Вы слухалі верш на свабоду Міколы Лавіцкага. Дашліце нам свой твор пра свабоду і дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У Ленінскім і Заводскім судах Менску сёння пачынаюцца працэсы над апошнімі ўдзельнікамі плошчы. Яшчэ ў трох судах працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня працягваюцца. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе адбудуцца папярэднія слуханні па пазове Міністэрства інфармацыі да нашай Нівы. У Магілёві вернікі-пяцідзясятнікі рыхтуюцца да абароны сваёй маёмасці. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны менскага часу. А Радыё Свабода тым самым завяршае ранішнюю праграму. З вамі быў Юрась Мушляков.